ternyata ini yang bisa dinikmatin gitu. Jadi aku senang aja sih ada film Oscar yang menang Best Picture, tapi aku ngerti filmnya selama ini kayak. Pokoknya aku yang aku inget banget film ini tuh menegangkan, dan aku udah lama banget nggak menonton film yang semenegangkan ini gitu.
Oh gitu ya. Terlepas dari semua itu ya, aku kayak agak menyayangkan gitu sih. Kenapa di dalam, mungkin nggak sih di rumah sekaya itu nggak ada CCTV?
Halo.
Hai.
Selamat tahun baru. Sudah terlambat jauh, udah Februari. Oke, apa nih hari ini? Film.
Kita, film.
Seperti yang bisa dibaca di judul, Parasite. Yang kita baru sempat nonton sekarang, dulu waktu dia pertama kali keluar kita nggak ada waktu.
Dan dia baru menang beberapa, ada 4 ya aku lihat.
4 Oscar ya?
4 Oscar.
Termasuk Best Picture.
Dan ditayangin lagi di...
Sekarang ditayangin lagi di beberapa bioskop. Terima kasih pada CGV dan Flix yang menayangkan kembali untuk beberapa hari aja, dan kita akhirnya berhasil nonton.
Beberapa hari aja?
Beberapa hari doang sih. Kalau di Flix beberapa hari doang. Kalau di CGV juga sampai tanggal kayak Senin apa Selasa tuh antara 17 18 Februari gitu deh. Februari 2020.
Oke, langsung.
Oke. Di mana? Pesannya dalam satu frase.
Ayah aja deh.
Aku
gak bisa gambarin satu frase.
Bagus banget aja sih.
Oh, baik. Iya bagus sih.
Banget sih. Maksudnya
kayak
bagus
ini ya, apa, kayak wajar lah gitu ya.
Wajar menang. Dan ini bukan film Oscar yang gaya-gayaan.
Yang common ya.
Bukan gaya-gayaan yang kayak sangat ini banget gitu ya, apa sih?
Sangat artistik banget gitu.
Yang
sebagai melihat lukisan abstrak yang hanya beberapa orang aja yang tahu gitu.
Kayak filmografi banget. Bukan yang sinematografi gitu ya. Maksudnya ini yang bisa dinikmatin gitu. Jadi aku senang aja sih ada film Oscar yang menang Best Picture, tapi aku ngerti filmnya. Selama ini kayak pemenang Oscar Best Picture itu kayak
gak arsi-arsi gitu ya.
Gak selalu aku ngerti gitu. Dulu Avatar tuh juga kayaknya menang Best Picture deh.
Oh gitu. Itu bagus juga.
Avatar botak.
Oh baik.
Gak Avatar biru. Kalau gak salah dia menang Best Picture juga, dan aku juga kayak, wah aku ngerti nih filmnya gitu. Film komersil lah. Tapi kayaknya Parasite ini gak semua orang menduga. Mungkin ya dia.
Gak apa, dia menang.
Maksudnya khalayak ramai. Kalau sineas-sineas mungkin udah tahu gitu kan. Aku pertama kali tahu dia ini bukan film sembarangan dari Joko Anwar juga sih.
Yang dulu pas tayang ya. Dulu pas tayang pun aku udah penasaran banget sih ya sebetulnya kan.
Cuma aku juga, aku karena Joko Anwar bilang bagus banget, aku kayak wah film apa nih, aneh banget kan, bukan film Hollywood.
Kamu tahu anehnya dari mana?
Dari posternya
dia genre
orang
yang
bilang luar biasa gitu kan, wah film Korea. Aku nggak baca review sama sekali juga. Aku nggak mau tahu juga karena tahu akan nonton ini someday gitu.
Iya.
Dan aspek ceritanya itu, kerasaan cerita itu krusial banget di film ini kan. Karena kita emang beneran jangan tahu dulu isi filmnya gitu. Kalau kita udah tahu, jadi nggak elemen surprise-nya nggak.
Emang ini juga di ringkasan ceritanya juga begitu doang.
Iya. Ada elemen of surprise yang kita harus jangan tahu dulu untuk bisa menikmati
film. Aku pertama excited-nya karena dia memang genre-nya thriller kan. Tapi ternyata setelah
aku enggak tahu thriller ya.
Thriller. Aku enggak tahu Joko Anwar merekomendasikan atau apa dulu pada masanya itu ya. Aku tertariknya
karena dia merekomendasikan sih.
Oke, aku tertariknya karena posternya sama karena genre-nya thriller. Kan aku emang sukanya genre thriller kan. Tapi setelah ditonton lagi tuh kayak lengkap menurutku ya, ada komedinya. Dramanya dapet trailer juga agak dark sih sebenarnya ya di akhir-akhir ya. Kayak terus dapet sedihnya juga gitu, kayak pokoknya tuh semua emosi kita tuh bercampur menjadi satu di sepanjang film itu gitu.
Oke, sebelumnya ini kan full of spoiler ya.
Iyalah,
kita nggak usah pisah-pisahin ya, capek misah-misahin ya. Apa ya yang aku mau highlight dari film ini? Pokoknya aku yang aku ingat banget film ini tuh menegangkan, dan aku udah lama banget nggak menonton film yang menegangkan ini gitu.
Oh gitu ya? Kalau iya. Menegangkannya sebenarnya aku kalau aku nggak menegang, gitu.
Menurutku kayak menegangkan itu seru banget sih. Bukan kayak film horor yang kayak...
horor juga. Kita bandingin sama trailer lain gitu misalnya.
Trailer lain nggak, aku nggak mendapatkan sih. Nggak tahu kenapa. Ya mungkin aku udah lupa film-film trailer yang aku nonton. Tapi aku sadar banget waktu nonton film ini tuh. Aku udah lama nggak merasakan sensasi menegangkannya. Di scene yang paling menegangkan, tahu kan kamu scene apa mana yang paling menegangkan?
Iya pasti scene akhirnya kan?
Enggak dong.
Yang apa scene akhir? Scene nemuin
suaminya. Scene paling menegangkan menurutku yang dia kabur dari rumah itu.
Dia siapa?
Mereka bertiga. Berusaha kabur dari rumah itu, berusaha kabur yang malam hujan-hujan itu.
Oh, itu kabur scene, dari rumah orang kaya.
Iya, itu scene paling menegangkannya menurutku sih. Abis itu nggak ada yang...
Itu kenapa menurut kamu menegangkan? Karena takut kayak...
Takut ketahuan.
Oh, takut ketahuan. Oh, pas dia lagi mau kaburnya dong, masih posisi masih di rumah dong berarti.
Iya. Pokoknya dia berusaha kabur dari rumah itu.
Iya, itu iya sih.
Itu kayak, maksudnya dia bagus banget membangun ketegangannya gitu, membangun. Itu kan untuk sampai ke titik semenegangkan itu, kita harus tahu dulu karakter keluarga pemilik ownernya ini, keluarga Mr. Park ini. Maksudnya mereka tuh baik gitu, mereka orang keluarga kaya
yang baik. Ironisnya kita memihak kepada orang yang ini ya, memihak kepada orang yang
orang jahatnya.
Iya.
Dan maksudnya betapa mereka tuh perjuangan, orang miskin yang berjuang untuk hidup, sampai harus bohong dan...
Nah itu ya, maksud aku yang tadi itu. Jadi kayak... di sini sebenarnya kayak nggak ada yang baik atau yang nggak ada yang jahat gitu loh. Jadi di satu sisi kita kayak menjudge, oh ini jahat nih, nipu segala macam. Tapi ada scene yang ternyata kayak dia kebanjiran apa segala macam gitu loh ya. Jadi
aku sih tidak merasa bersalah sih berpihak ke mereka.
Iya, ya bukan soal bersalah atau bersalah juga sih.
Gak maksudnya, tapi kan kayak kita berpihak kepada penjahatnya nih kan. Ceritanya di film ini kan peran utamanya kan jahat gitu mereka ini, tapi aku kayak seiring dengan berjalan waktu sudah kita segede setua ini kan kita udah kayak baik jahat itu kan udah nggak kayak dulu lagi gitu. Udah abu-abu aja, maksudnya dia mereka selama dia tidak membunuh orang kan awal-awal kan dia nggak membunuh orang kan, dia cuma memanfaatkan kepintaran mereka aja kan, mereka itu kan kayak street smart gitu kan, bukan orang berpendidikan tapi pinter gitu, memanfaatkan kesempatan gitu. Sampai dia harus ini orang, membunuh orang, ya udah gitu, di situ baru mereka baru bisa kita bilang jahat lah gitu. Tapi ya maksudku balik lagi ke adegan menegakkan itu ya, itu menurutku kayak dia udah bikin keluarga itu baik, kerasa kebaikannya, terus keluarga ini kita kasihan juga gitu, dengan kemiskinannya udah berusaha sejauh itu, terus sampai harus melukai orang gitu kan, segala macam untuk sampai ke situ. Jadi kayak menurutku itu menegangkannya seru banget sih, terus lega akhirnya mereka bisa keluar dari rumah itu.
Iya, aku juga
itu,
lega gitu. Banget sih. Tapi pertama-tama tuh ya aku pikir dia pasti yang ada batu itu tuh aku pikir kayak ini ada hubungannya dengan batu itu. Itu tuh jadi kayak metafor ya sama batu itu apa gimana ya?
Aku nggak ngerti sih.
Batu itu tuh aku pikir pertamanya dia membawa semacam keberuntungan ini, tapi ujung-ujungnya kayak tahu. Ternyata itu kayak dijadiin disalahgunakan atau gimana gitu kan? Disalahgunakan mau itu dia sih itu berniat ngebunuh kan, berniat ngebunuh suami istri itu kan?
Nggak tahu sih aku nggak tahu tujuan si anak ini. Aku nggak ada ingat sama sekali lo namanya.
Iyalah.
Mr. Park sama Mr. Kim lo nggak ingatnya?
Wadasong, Dayo, si anak.
Si anak muda ini nggak tahu aku tujuannya.
Kayaknya sih mau ngebunuh sih.
Aku antara mau ngebunuh atau dia mau naruh aja
apa?
Si
apa
batu itu.
Untuk melepaskan dari diri dia gitu. Kalau dia naruh aja
ya, menurut dia itu nempel terus ke dia. Mungkin dia ngerasa entah itu membawa
bad luck gitu bagi dia.
Bad luck apa good luck ya?
Enggak sih ya, deh. Menurut aku dia mau ngebunuh. Soalnya kan kalau misalnya di Monaro aja.
Atau dia mau ngasih aja gitu sebagai benda berharga ke mereka. Sebagai tukar gitu. Ini bawa aja nih, berharga nih gitu.
Kalau mau
ngapain aku enggak, aja, kamu dia, enggak ngebunuh. Menurutku dia tidak ada intensi untuk melukai sih. Dia cuma mau nego. Pokoknya dia kan bilang ke bapaknya dia mau beresin. Pokoknya dia mungkin mau, udahlah orang itu suruh pergi.
Tapi anyway kalau mau ngebunuh juga kenapa harus repot-repot bawa batu-batu ya?
Ya makanya kalau mau bunuh mau bisa pakai apa aja kan sebenarnya.
Terus tapi ya maksudnya terlepas dari semua itu ya aku kayak agak menyayangkan gitu sih. Kenapa di dalam, mungkin gak sih di rumah sekaya itu gak ada CCTV?
Ya itu menurutku kayak apa ya, elemen yang sengaja dihilangkan aja untuk
dan sengaja untuk, biar kayak di apa udah maklumi aja gitu ya.
Untuk apa sih istilahnya? Ya biar enggak memperumit cerita aja. Enggak tahu deh, entah udah diputus sama
tapi
ibu itu.
Tapi aku sulit
terus,
aja gitu menjadikan itu.
Mungkin udah diputus sama
nah,
si ibu itu terus semuanya.
Lebih masuk akal kalau mendingan diputusin aja sama ibu itu semuanya gitu.
Kayak mungkin semuanya deh aku rasa.
Menurutku sih emang enggak ada CCTV ya.
Enggak, menurutku anggaplah udah diputus terus semuanya udahan, udah enggak ada ini.
Tapi
udah
kalau
ada yang tahu gitu.
Tapi kalau misalnya kita beranggapan itu diputus sama ibunya berarti kan baru pas kejadian si ibu datang ke situ doang dong diputus. Sedangkan pas sebelum ibu datang ke ibunya datang ke situ kan juga kayak banyak juga kejadian-kejadian lain.
Iya, iyalah mungkin ya mungkin
anggap, jadi kayak anggap aja enggak ada CCTV-nya.
Arsitek itu mungkin enggak suka atau gimana lah, pokoknya intinya di rumah itu enggak ada aja ya CCTV. Di dalam rumahnya kalau di depan di jalanannya ada. Diputus sama ibu itu. Sebenarnya konsep ada basement, ada ruang rahasia di sebuah rumah kaya itu bukan ide baru ya.
Iya, emang
bukan ide yang fresh gitu di kayak di panic room itu juga ada ruangan
tapi,
basement gitu.
Nah, cuman, terus berarti tuh pas yang diusut sama polisinya tuh enggak ngomong ya si orang ini tuh berasal dari basement itu ya? Karena basement itu tuh enggak diperiksa kan?
Enggak ketahuan dah.
Hah?
Orang itu mati kan?
Iya, iya terus nggak ada yang diinterogasi gitu bahwa itu berasal dari situ gitu si,
ada
si keluarga Park-nya.
Orang yang bisa bersaksi cuma dia dan ibunya, si anak muda dan
iya,
ibunya.
Iya, anak dan muda dan ibunya itu.
Dia pasti nggak ngomong lah.
Nggak ngomong ya.
Nggak ngomong. Bapaknya hilang, si adiknya mati. Jadi mereka berdua doang yang tahu yang masih hidup.
Terus menurut kamu gimana lagi?
Terus apa lagi yang aku highlight, pokoknya aku ingatnya bagian menegangkannya menurutku bagus banget. Terus aku agak agak terganggu dengan keputusan si bapaknya, si Mr. Kim untuk membunuh Mr. Park itu.
Iya, iya.
Maksudnya kurang terbangun kebencian-kebenciannya dan kurang beralasan juga untuk sampai membunuh.
Itu tuh menurutku dia itu muncul kan. Jadi memang dia itu sebenarnya nggak benci ya menurutku sama Mr. Park. Cuman pas yang dia itu udah kayak terbangun emosinya sejak dia kena musibah. Terus besokannya dia masuk, ya kan? Terus tur berpakaian Indian, menunjukkan bahwa nih orang pesta-pesta doang gitu. Maksudnya kayak betapa kontrasnya dengan hidup dia itu. Udah dia mulai agak-agak kayak melihat itu. Nah, terus puncaknya adalah si Jessica-nya mati, tapi si Mr. Park-nya nggak peduli sama sekali. Dia ngurusin anaknya aja kan. Ambulans itu ngurusin, bukan ambulans apa sih, kunci mobil gitu kan. Kunci mobil, which is dia gak nawarin si Jessica buat dibawa. Walaupun terlepas dari Jessica itu anaknya atau bukan, orang asing misalnya kan. Kan mestinya kan langsung sekalian aja gitu nawarin kan, bawa bareng anaknya ke rumah sakit terdekat. Dan tentu dia mati gitu kan. Ya gitu sih menurutku ya, maksudnya memang dia tidak benci.
Makanya, maksudku kayak kurang terbangun aja dah. Aku kurang bisa merasakan kebencian dia mau ngebunuh itu gitu.
Emang awalnya nggak benci dia, cuman kayak menurutku peristiwa itu doang yang membuat dia tuh dia kayak sebel aja, jadi mixed sebel dengan hidup ini juga sih, kayak Jessica-nya dibiarin aja gitu. Menurutku memang momen itu aja sih yang membuat
dia
kesel.
Iya, dia emang kacau di situ kan, terus dia ngelihat si anak cowoknya lagi digendong juga berdarah-darah, kayak semuanya hancur berantakan. Ya udah, ya mungkin pokoknya dia udah kacau di situ, terus akhirnya dia sadar kan. Kayak tersadar kan pas setelah dia masuk itu dia baru sadar kayak ya udah dia cabut. Dan menurutku kayak aku pikir scene terakhir itu bakal lebih parah lagi sih, kayak aku kira semua orang itu dibunuh-bunuhin sama si orang gila ini. Tapi ya ternyata dipikir-pikir ternyata yang meninggal cuma dua kan gitu dari sejak. Ya maksudnya
yang peristiwa itu
selain dia sendiri ya, selain si orang gila itu sendiri.
Aku pikir pertama si anak cowok ini tuh meninggal juga loh. Ternyata enggak ya. Padahal dia kan udah kayak didiemin lama gitu kan.
Enggak tahu deh tuh, abis itu dia kejang-kejang mungkin kayaknya lama tuh kan dah. Dia bilang kan 15 menit doang kan. Enggak tahu deh abis itu menurutku mungkin juga.
Tapi dia enggak oh bukan yang anak ini, maksudnya si cowok guru les ini loh ya. Soalnya oh, kan iya, udah peristiwanya udah lama banget
juga,
kan.
Harusnya bikin meninggal aja ya, biar lebih dramatis ya.
Terus dia geger otak gitu ya maksudnya ya, pas kebangun itu ketawa-ketawa itu.
Ya ada inilah
efek mungkin. Doang.
Tapi akhirnya normal kok dia.
Terus apa namanya?
Momen mengharukannya yang mana dah?
Haru, nggak mengharukan sih, kayak lebih ke ngenes aja sih kalau aku ya.
Bagian?
Aku memorable banget momen Jessica ngerokok di atas kloset itu loh. Gak tau deh, entah kenapa aku memorable banget momen itu. Kayak berusaha untuk tenang gitu loh. Dengan segala kekacauan yang ada. Menunjukkan sisi ininya dia gitu, kayak dia.
Aku baru pertama kali ngeliat sisi kumuhnya dari Korea Selatan. Gak pernah dikasih lihat kan, maksudnya kayak kalau kayak Amerika udah sering di film-film banyak kan bagian-bagian kumuhnya dikasih lihat, India udah tahu, Cina sering dikasih lihat, tapi Korea aku baru tahu tuh bagian-bagian mengenaskan dari itu banjir. Iya bagus ya menggambarkan. Tapi
menggambarkan banjir itu bagus banget loh menurutku. Ya kan ya kayak yang di shoot ya itu mungkin best picture ya. Aku suka banget yang dia di shoot dari atas terus ada kayak.
Best picture itu sebenarnya kayaknya secara keseluruhan deh sebenarnya.
Gak ngerti deh aku.
Keseluruhan.
Ya secara keseluruhan.
Iya maksudnya.
Secara keseluruhan maksudnya termasuk dari acting apa segala macam gitu.
Iya. Maksudnya keseluruhan nah, film deh
kayaknya. Aku apa-apa ini.
Kayaknya, ya, makanya dia penghargaan tertinggi kan, kayak puncaknya yang diumumkan terakhir kan.
Iya, nah, ya, kayak ada anjing-anjing lewat gitu, kayaknya real aja. Terus aku suka banget ketika dia ngobrol scene ini sih, scene kecil doang sih, yang dia ngobrol sama temennya yang tadinya ngelesin itu loh ya. Kayak ada bus lewat gitu-gitu loh.
Iya.
Aku suka
sih. Di konsep tuh ya.
Iya, yang momen-momen real-real kayak gitu tuh aku suka banget. Terus emang apa ya, ya mungkin karena ini juga kali ya, sama-sama Asia kali ya. Jadi itu lebih dekat ke kehidupan gitu ya, ke kehidupan kita ya. Ekspresi-ekspresinya, terus kayak baju-bajunya, baju rumahnya gitu kan.
Ya sebenarnya walaupun kita jauh tapi sebagai orang Asia ada sih bagian-bagian yang mirip-mirip ya, sama kita.
Jadi
kayak
lebih dekat
makan
aja.
Makan di kantin supir gitu-gitu kan kayak aku ngeliat. Makan nasi gitu.
Awalnya aku paling suka acting yang jadi ibunya tau ya. Yang ibu yang orang miskin ya. Itu menurutku dia mencolok banget sih yang pas awal-awal film. Tapi makin kesini kayak semua orang aktingnya bagus ya. Bener-bener semua orang tanpa celah ya.
Bagus, gak ada yang aku kenal tapi ya atas Koreanya.
Ya aku juga gak kenal.
Ya maksudnya orang Korea kan suka ada yang terkenal kan. Ini gak ada yang kenal orang-orang itu. Ya karena kita jarang nonton film. Tapi orang Korea aku banyak lah yang aku kenal. Kayak kemarin aku nonton Ashfall itu ada beberapa yang aku kenal. Maksudnya tahu
muka gitu.
Tahu muka karena pernah nonton kayak Train to Busan dia juga yang main. Sering lihat orang
tapi
ini.
Tapi kayaknya jadi ibu orang kayanya juga
mungkin
apa
seorang,
umum aja.
Enggak ngerti deh. Tapi seperti atas Korea cantik aja sih.
Terus tuh berarti si yang lampunya itu tuh bukan lampu otomatis ya? Kok mereka gak curiga ya sud pintu keluarga? Disangkanya itu sensor ya selama ini ya dia.
Iya, gak ngerti. Mungkin gak tahu itu dimodifikasi atau gimana. Gak ngerti tapi, deh, pokoknya maksudku, itu lampu. Mungkin emang didesain sama arsiteknya ndak kayaknya. Emang buat morse gitu sih. Kayaknya didesain sama arsiteknya. Terus si itu kan freak kan sama Mr. Parknya, si orang gila ini. Kayak dia selalu respect sama dia dengan selalu menyalakan lampu itu kalau dia pulang.
Tapi berarti kan itu sebenarnya instalasi-instalasinya ditaruh di basement kan? Enggak juga ya?
Enggak.
Maksudnya selama ini dia nggak tahu bahwa... Tapi tahu dong, Mr. Park tahu ya ada basement itu ya? Tapi dia...
Mr. Park nggak tahu dong.
Mr. Park nggak tahu tadi ya?
Nggak tahu. Nggak ada yang tahu, cuma si... Dia doang, si itu, si pembantu itu tahu. Karena dari... Ini tuh si arsiteknya sebenarnya menyembunyikan. Dia malu kan katanya punya basement itu. Jadinya dimanfaatin lah sama si pembantu itu. Terus ya udah dia ngisi dengan segala macam perlengkapan, kulkas, segala macam diisi sama dia untuk bertahan.
Tapi jenius banget ya ceritanya, maksudnya itu sutradaranya juga tau ya penulisnya.
Penulisnya, iya tapi iya sih. Maksud, kepikiran sih bikin cerita kayak
terus
gitu.
Terus ini loh ya, maksudnya caranya smooth banget yang ini rekomendasiin ini kayak masuk akal banget kan?
Bagus banget
ya,
juga sih.
Ya terlepas dari kayak, emang ceritanya karakternya si nyonyanya ini terlalu polos gitu kan, tapi emang masuk akal banget cara dia kayak merekomendasikan itu.
Tapi ada trivia kayak di balik cerita ini aku kayak aku nggak tahu, pertama kayaknya si ibu nyonya ini kayaknya apa ada hubungan sama itu ya, sama si temennya les bahasa Inggris ya. Kan kita pikir dia ada naksir sama anaknya ini yang diajarin, tapi kok aku ngeliat ada si ibunya
ya, naksir yang awal-awal ya.
Kayaknya apa ada ibunya yang ini ya, yang punya hubungan sama temennya. Soalnya temennya kan bilang si ibunya ini orangnya
sederhana,
simple katanya, orangnya simple. Terus si ini juga kayak ibunya itu juga kayak ini banget kan, kehilangan banget dia orangnya gini. Bisa jadi ada di balik itu, cuman trivia doang, tidak mempengaruhi isi cerita. Tapi kayaknya mereka juga mungkin sebenarnya nggak harmonis amat gitu.
Kayaknya sih.
Sih kayaknya.
Soalnya kalau aku nyimpulin dari yang pas ditanya kayak berarti apa kamu mencintainya gitu kan?
Yang pas terakhir sih, yang pas Indian pas dia.
Oh aku pas di mobil justru ya.
Pas di mobil juga.
Pas di mobil agak ketawa kan suaminya.
Terus yang pas terakhir kayaknya si bapak tuh udah tahu sesuatu.
Oh.
Sudah bilang kamu berarti kamu benar ya, mencintainya gitu. Terus dia langsung bilang ini bagian dari pekerjaanmu. Itu kan dibikin blur antara pakai Indian itu disuruh berpakaian Indian acting atau ya itu, atau dia tahu sesuatu tentang bapaknya, tentang si Toa, si Tuan, Tuan Park. Pokoknya itu kayaknya ada trivia aja sih di balik itu. Aku belum, kita belum baca lagi kan cerita-cerita di balik itu, tapi menurutku ada tuh. Terus apa lagi ya yang unik untuk dibahas? Menurutku rumah dia yang di semi basement itu sih menarik sih.
Iya menarik.
Menarik tempatnya.
Aku begitu nonton kan pertama-tama, aku no idea banget tuh ya cerita tentang apa kan.
Kamu pikir, pas datang udah di mana ceritanya?
Enggak, belum.
Belum mulai.
Belum, ya kayaknya baru mulai banget sih. Lagi ini, lagi ngusir kecoa gitu. Baru mulai banget kan?
Iya.
Yang lagi dia nyari sinyal.
Ya itu baru mulai.
Nyari sinyal gitu kan. Maksudnya ditunjukin kayak keluarga miskin itu. Tapi mereka emang gak ditunjukin kan background masing-masing kenapa jadi kayak nganggur gitu.
Enggak
kan. Dan maksudnya 130 menit itu kan cukup lama kan sebenarnya kan. Biasanya kan 120 menit lah gitu kan paling lama. Tapi gak bosen ya. Gak bosen dan emang udah cukup padat gitu. Artinya gak ada yang bisa dikurangin lagi.
Dan smooth, cukup smooth ya. Walaupun
itu kayaknya itu dia, Gojek.
Iya, GoFood sudah datang. Gimana tadi?
130 menit, padat.
Oh iya, 130 menit. Yang menurutku
padat tapi
cukup smooth ya. Walaupun
Gak bosen.
Perpindahannya ada yang kayak benar patah gitu. Ganti scene-nya, tapi menurutku semuanya enak di ini. Dari scene ke scene-nya, terus aku ya nggak ada yang ini sih, semua scene-nya menarik menurutku sih. Dia pindah scene itu kayak terus dia tiba-tiba di pengungsian itu.
Terus maksudnya kan dia awalnya kan kayak film ini aja kan, maksudnya film apa ngomongnya? Film menghibur gitulah. Terus tapi ujung-ujungnya tuh dia ada yang kayak mulai ada scene-scene kayak dibikin perbandingan-perbandingan gitu ya. Jadi kayak mulai kayak terlihat sisi sosial yang disampaikan itu film gitu loh ya, kayak dia lagi milih-milih baju di pengungsian, terus si nyonyanya lagi milih-milih baju di
di wardrobe-nya,
ruangan bajunya gitu, tas-tasnya dipajang-pajang, terus kayak lagunya tuh lagu-lagu ceria gitu kan yang dipasang. Nah, di situ tuh menghadirkan kemirisan ya. Kayak ada sisi terenyuhnya gitu loh ya, aku kayak kayak ketidakadilan di dunia ini gitu ya. Ya kan? Oh, terus tadi si Mr. Park itu juga mungkin sebel sama si Mr. Kim itu, keinget aja kayak dia ngegulingin itunya kan, kayaknya kayak rakyat gitu kan. Ngegulingin buat dapetin kuncinya itu loh ya. Kayak
iya, itu terakhir kan.
Gitu kan. Dia di situ dia makin tersulut kan. Mungkin dia keinget dia diomongin baunya segala macam.
Dia tersulut gara-gara diomongin baunya.
Diomongin baunya.
Terus kan diulang lagi bau itu pada saat ibunya nyetir, disetirin.
Iya.
Itu dia kesel. Maksudnya dia berusaha membangun, tapi kalau menurut aku nggak cukup. Nggak cukup bersimpatik untuk membenarkan tindakan pembunuhan itu.
Ya, menurutku udah pas justru ya segitu, karena si Mr. Kimnya ini emang udah pas juga dibikin bukan antagonis. Itu dia tuh tokoh real banget kan, dia kebaikannya real.
Iya.
Sikap sebagai tuannya juga real banget gitu. Jadi menurutku udah pas, dan dia motivasinya dia ngebunuh emang pure karena ya dia juga udah stres dengan kehidupan dia gitu. Dan kayak bete juga dikata-katain, walaupun
ya, sebenarnya dia stres juga sih gara-gara di bawah itu ada orang.
Walaupun ya sebenarnya kayak ngomongin ini bau-bau gitu-gitu tuh umum banget ya, maksudnya bisa aja kita ngomongin gitu kan.
Iya.
Ya kan, cuman
biasa aja sebenarnya sih, tidak ada yang menyinggung sebenarnya.
Cuman itu karena hidupnya susah sih ya.
Itu ada adegan yang dipotong nggak sih yang?
Ada kayaknya.
Ah, yang pas malam itu?
Yang lagi malam itu ya.
Kok suaranya doang dan nggak smooth banget itu?
Iya, ya kalau dipotong kan emang nggak smooth ya. Maksudnya
tergantung. Tapi abis itu kejadiannya mereka udah biasa lagi, kayak berpakaian lengkap lagi. Aku pikir kayak apa tadi, salah denger sih aku gitu kan. Gak salah denger ya?
Enggak, emang iya. Emang ada. Iya gitu. Oh, terus aku pikir tuh ya tadinya kan si anak kecilnya itu kan tahu ya katanya help gitu kan ya. Aku pikir dia loh yang akan menguak.
Nah, itu juga gak tahu tuh. Itu kan harusnya ditemukan juga tuh ya sama ini, sama penyelidik ya harusnya, nggak tahu deh, detektif.
Kan di kertas gitu.
Kan dia nulis di situ kan. Ya nggak tahu deh, detektifnya mungkin on juga ya, dikasih lihat di situ kan kayak. Dikasih lihat kan itunya pertama kali mukanya begitu, terus dia membuntuti jatuh-jatuhan. Untuk memperlihatkan ketidakkompetenan. Si detektifnya, makanya nggak ketahuan. Padahal harusnya dari lokasinya itu di tabok batu kan, di situ kan darahnya. Harusnya kan tahu lah kalau detektif bener.
Batunya di kemana, lupa aku ya, taruh di sungai mana sih?
Nggak tahu tuh akhirnya
batunya ditaruh di sungai.
Iya, ditaruh sama dia, nggak ngerti deh.
Kok dia bisa dapetin tuh batu lagi sih?
Nggak tahu ceritanya, mungkin di karena milik dia jadi barang bukti.
Terus endingnya tuh juga nggak di ini ya, mesti udah cukup banget ya endingnya kayak gitu ya, kayak berupa harapan dia doang kan.
Terus kemirisannya itu yang kayak terakhir yang scene yang diliatin itunya mati. Siapa? Terus sosisnya pada dimakanin anjingnya gitu-gitu.
Yang mana sih?
Ada yang siapa ya yang ceritain ya, si bapaknya lagi bernarasi melalui surat itu. Terus diliatin scene yang dia ngeliatin si orang gilanya terkapar, ini ditusuk,
Oh, gue makanin udang.
Di punggungnya ditusuk pakai itu tusukan udang. Barbecue, terus dimakanin sama anjingnya. Itu kayak scene yang tidak terbayangkan aja kan gitu. Bagus penggambarannya gitu.
Maksudnya diabaikan aja gitu. Menyedihkannya karena diabaikan aja sih.
Iya, enggak menyedihkannya kayak ya ironis aja sih, maksudnya itu kayak lagi berpesta terus maka ada makanan itu, anjingnya nggak tahu apa-apa lagi dimakan sama anjingnya. Saya anaknya berdarah-darah.
Ya gitu. Terus aku suka juga ya kayak penggambaran dia tuh menggambarin yang perbandingan-perbandingan itu, aku suka banget loh yang pas scene perbandingan itu ya. Si dibikin kontras banget kan dari percakapannya kan juga.
Aku nggak terlalu merhatiin, ya? Bukan nggak terlalu merhatiin sih, nggak terlalu berkesan. Menganggap nggak berkesan. Menurut aku sih biasa aja, kayak bagi aku itu kayak cuman ini aja, yang satu lagi nyiapin, yang satu lagi nyiapin juga.
Oh.
Aku bahkan nggak inget yang sin
di sini tuh dibikin
sin keluarga miskinnya amat, apa aja aku nggak inget.
Amat kontras ya, bahkan sampai percakapannya kayak aku inget banget dia. Dia kan,
aku cuma inget dia milih baju di itu.
Ya, aku inget ini dia yang kan undang-undang orang kan, undang-undang ininya. Oh, terus si Mr. Park-nya itu juga mungkin udah kesel karena ini ya, pas lagi nemenin belanja kan, kayak dia kan kayak happy banget istrinya kan. Udah ya, oh nggak, kayak nggak usah bawa kado gitu-gitu. Terus kayak heboh gitu kan, telepon. Terus pas mau parkir itu kan, pas lagi ditelepon, ya nanti Mini Cooper-nya di samping ini, itu di yang itu Benz ya gitu. Maksudku sebenarnya dia nggak perlu nyebut merek kan.
Yeah.
Cuman maksudnya itu dibikin kayak kontras banget gitu loh. Dibikin kayak ini orang kaya banget gitu. Kan si Mister Kim-nya itu kan juga udah kelihatan merengut sejak banjir itu, dia udah kelihatan nggak ada ini sama sekali ya. Udah nggak ada apa namanya profesional-profesionalnya sama sekali kan, ekspresinya udah merengut terus sejak di supermarket itu gitu.
Iya ya, bagus sih dan pantas lah masuk ke itu. Dan lucu banget deh, mereka tuh nerima Oscar tuh
nggak lihat aku
euforia banget dia. Mereka maksudnya
semua orangnya
kayak nggak berusaha untuk terlihat biasa aja gitu nerima gitu. Ya mungkin pas di atas itu sih nggak apa-apa, tapi habis itu yang setelah after partinya itu, after selesai acara itu, mereka foto-foto di atas panggung itu lama banget.
Kok ada emang?
Ada, dikasih lihat kayak setelah acara selesai mereka tuh masih di atas panggung foto-foto. Terus si itunya tuh kayak nggak percaya gitu, duduk termenung gitu. Si sutradaranya kayak nggak menyangka gitu dia bisa dapet Oscar. Terus kayak ini tuh kata orang kayak menandakan kayak ya Hollywood mungkin udah nggak segitunya lagi gitu, zaman sekarang semua orang tuh bisa.
Ya tapi ini sebenarnya memang bukan film yang gimana-gimana, maksudnya dengan efek luar biasa apa segala macam, mungkin budgetnya juga nggak, bukan yang gede-gede banget gitu kan.
Iya,
kayak simpel aja menurutku, mesti
dieksekusi dengan baik aja sih.
Iya,
ini cerita gitu, cerita bagus, eksekusinya bagus.
Kalau misalnya ini orang Indonesia pun kebayang juga gitu, aku bisa juga pasti bikin kayak gitu.
Bisa
ya kan. Jadi
style Joko Anwar itu bisa banget sih bikin kayak gini, tapi kayak mengeksekusinya dengan baik itu kan susah banget ya. Maksudnya punya cerita ini terus bisa membuatnya bagus, terus aku kayak ngerasa bagus itu kayak pertama kali dia datang ke rumah kaya ini, dibuka pintunya terus naik ke atas itu kayak,
terus kayak gini ya, dengan percakapan yang dia pertama dibilang, oh bukan saya cuma bekerja di sini, itu tuh kayak aku pikir juga dia nyonyanya gitu. Ngerti nggak sih, kayak dibikin ini banget ya. Terus dia beres-beresin anak panahnya itu kayak real banget gitu. Ada scene bener-bener beresin-beresin anak panahnya itu tuh meter banget menurutku ya. Nah itu juga menurutku efek yang harus dikesampingkan juga ya. Gak mungkin sih rumah segede itu cuman dia doang seorang pembantunya. Itu juga efek yang dikesampingkan.
Itu kayak ya udahlah gitu, gak usah di ini.
Aku sedih loh tapi pas dia dipecat. kayak
iya sih, sedih.
Ya kan kayak ya, itu enggak fair banget kayak di situ.
Aja juga tuh dikasih.
Di situ aku ngerasa nih keluarga jahat jahat banget gitu kalau si supirnya kayak masih belum kan. Tapi itu dia ditunjukkan banget kan kalau dia ini sangat baik kan orangnya, sangat baik dan profesional banget kan ya. Heeh. Lagi enggak ya?
Cuman aneh juga ya dia mau nyelundupkan suaminya ke situ. Dan maksudnya kenapa diselundupin suaminya ke situ juga? Maksudnya dia kan bekerja gitu dan nggak kecil kan gajinya pasti kerja di situ.
Iya.
Masa iya suaminya
tapi dia
harus
nginep nggak sih? Nginep kan?
Dia kayak membantu nginep deh.
Nginep kan? Mungkin dia, ya? Mungkin itu kali ya karena dia nginep. Jadi dia mesti ngerawat suaminya terus kan? Suaminya itu kan sakit kan tadi kan katanya?
Nggak tahu iya kali.
Mungkin gara-gara itu. Kali ya. Tapi suaminya tuh gak gila kan, cuma sakit doang kan sebenarnya.
Rada-rada sih.
Rada-rada karena stres ditaruh di bawah apa gimana ya? Tapi suaminya tuh ikhlas kan, taruh di bawah itu memang kayak emang mau di situ kan?
Ya, ya kayak hidup susah aja kali, terus ya udah. Ingat ingat kan yang si Mr. Parknya bilang dia makannya banyak. Seperti iya, porsi iya. Dua orang katanya. Iya, kayak mungkin numpang makan aja kali. Ya gitulah intinya bagus setelah sekian lama nggak nonton film bagus aku mau nonton juga tuh nonton 1917 pengen nonton juga tentang perang kan dan masuk beberapa nominasi juga 1917 banyak ya sekarang si apa satu lagi Pretty Woman apa
Little Women aku pengen
lihat Little Woman sama Mile ya kan yang itu teman.
Sama Birds of Prey kan mau dilihat.
Birds of Prey.
Harley Quinn.
Kemudian kita baru nonton juga Horse Girl di Netflix.
Wih, bahas kalian nih.
Enggak, cuma bilang aja kalau yang mau nonton enggak usah deh.
tapi kalau misalnya orang yang mengalami ini ya, itu banget kayaknya
Schizo.
Sih. Iya.
Skizofrenia itu bukannya gila ya?
Bukan, mengalami something apa, gak mesti skizofrenia lah, mungkin kayak
depresi.
Mental disorder atau apa ya, dia depresi
bipolar.
Atau apa gitu. Mungkin itu bisa relate banget sih. Jadi kayaknya aku baca-baca, filmnya freak, tapi kayak aku baca-baca ya, jadi itu emang ala-alanya sih sengaja dibikin membingungkan agar kita mengalami apa yang dialami sama orang-orang yang mengalami skizofrenia itu.
Halusinasi kayak gitu.
Jadi emang sengaja dibikin bingungan karena dia pun bingung gitu mana yang real mana yang tidak gitu.
Emang halu aja kan, semuanya dibikin halu kan. Oke.
Okay. Itu.
That's it. Akhir kata kita ucapkan selamat.
Oh sama tone-nya juga aku suka tadi berasa deh.
Tone-nya bagus.
Tone-nya enak-enak dilihat banget. Oke.
Okay. Iya. Untuk yang belum nonton harus nonton. Kita sebenarnya selama ini berusaha nyari film itu ya. Cuman aku bilang
nyari legal kan?
Iya, aku bilang nggak boleh ilegal. Aku bilang kan sama kamu harus yang kita nyari di mana-mana kayak di streaming service tuh nggak ada. Yang pasti di Netflix nggak ada. Di Amazon Prime ada bayar tapi cuma di US. Terus di mana? Oh di Google Play itu kan juga bisa nyewa film tuh, tapi juga cuma ada di US. Jadi aku udah berusaha mencari cara legal untuk nonton film ini, nggak nemu. Ternyata setelah Oscar selesai diputer lagi.
Tapi ya tadi bapaknya itu tadinya jualan kue nggak laku ya?
Dia jualan, beberapa kali sih bukan jualan kue, kayaknya dia
jualan ini kan katanya yang Taiwan, yang ini loh kayak pillow cake gitu kan. Aku
dia yang kerja di tempat itu apa dia buka usaha itu sih?
Tapi kok dia nyetir smooth juga ya?
Dia pernah jadi sopir juga.
Oh pernah jadi sopir juga? Udah dibilangin ya? Udah
diceritain.
Oh pantesan.
Diceritain dia pernah jadi sopir. Pokoknya dia, mereka itu bukan orang malas lah, intinya struggle aja di hidup ini. Terus kebetulan terakhir ini pada kehilangan pekerjaan lah, ada yang bangkrut, ada yang apa. Kayak mereka jadinya nganggur semua. Ya sebenarnya mungkin mereka baru juga apa tinggal di situ, baru juga terpuruk kayak gitu kondisi keluarganya. Ya buktinya misalnya dia kenal sama temennya yang itu kan, temennya itu orang berada juga gitu.
Itu tuh tadi tapi rada nggak jelas ya, di batu itu dikasih sama kakeknya, disuruh bawa ke situ.
Ya nggak tahu lah, nggak terlalu perlu juga kayaknya untuk dijelasin. Oke, okay. Sampai di sini dulu. Nanti kita update-update lagi. Jangan lupa follow Instagram kita asalulas.podcast. Terus kita bisa didengerin di berbagai macam aplikasi podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Oh ya, Anchor, Anchor udah ada iklannya sendiri di depan. Udahlah, gitu aja.
Oke.
Next time kita ketemu lagi. Bye.
Bye.